Albano Ljoguš, čuar kanades, me origin germane, Robert Elsi, gjatë javës ka ndruar jetë në moshën 67 vjeçare. Robert Elsi është emri më i dëgjuar ndër albanologët e fund shekullit 20 dhe fillim shekullit 21. I lindur më 1950 në Vancouver të Kanadas, Elsi është njohur me gjuhën shqipe dhe shqiptarët fillimisht gjatë fundit të viteve të 70-ta, kur si student në Gjermani kishte vizituar bashkë me një grup studentësh Tiranën. Ai më pas do të bëjë edhe vizitor i rregullt i seminarit të gjuhës shqipe në Prishtinë. I dekuruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bojan Ishani, Robert Elsi ishte autor i një dhjetra librash dhe artikush nga fusha e albanologjisë. Po ashtu, ai kishte përkthyer letërsi shqipe në anglisht, sikur poetët Migjeni e Ljazgush Poradeci. Ai do të mbahet mend si përkthyes në anglisht i poemës së George Fichtes, Lauta e Malsisë. Elsi kishte përpiluar edhe leksike dhe fjalor të gjuhës shqipe, si dhe ishte autor i një historie të përgjithshme të Shqipërisë dhe Kosovës. Vendi që zë Robert Elsi nga radhët e albanologëve është rritur edhe më shumë pas viteve 1990 me faqen e tij të njohur të internetit, faqe cila jep botës të dhënat holësishme për shqiptarët. Njëra nga ato është www.albanianhistory.net, faqe cila ofron një gamë të gjerë tekstesh dhe dokumentesh të historisë shqiptare. Në një intervjis televizive në Shqipëri, ai i është përgjigjur pyetjes se cili është armiku më i madh i shqiptarëve në 100 vjetët e fundit. Të ndjekim se çfarë thot ai.
Shqiptarët? Munges bashkëpunimi mbase? Nuk din të bashkëpunojnë. Shqiptarët edhe sot nuk din të bashkëpunojnë. Luftojnë njëri tjetrin. Shteti shqiptar është një realitet, është një shtet sigurisht shumë i brisht, ka qenë shumë i brisht gjithkohon edhe unë në fakt jam habitur që ky shtet ka mbijetuar deri sot 100 vjet. U rëzua disa herë edhe u rilëzua. Çdo popull i Ballkanit është thellësisht i bindur që është vetë viktimë dhe të tjerët janë keqbërës.
Ishte kjo Robert Elsi, shumë kritik albanolog i cili ndroi jetë në moshën 67 vjeçare. Por cili është momenti më i rëndësishëm në 100 vite të shtetit shqiptar dhe cili ishte personaliteti më i rëndësishëm i një shekulli shqiptar? Ja se si përgjigjet Robert Elsi.
Përfundimi i diktaturës komuniste. Kjo më duket është vendimtar. Sepse Shqipëria mori një drejtim krejt të gabuar me ardhjen në pushtet të komunistëve, edhe nuk duhet të fajsoj njërës të taktuar. Në fund, gjithë populli shqiptar ka një pjesë të fajt. Këtë për me përsheu, e kam shtuar komentin që ishte nga natyra një tip mizor. Ishte admiruar një anë, po në anë tjetër ishte mjaft mizor, e ka vrar njërës me duar të vetë. Funi i shoftë të gjithë në të dy anët, figura historike që lavdërohen janë edhe hajdut të së kaluarës. Po merem me një përkëthim anglisht të memorave të nopqës. A i fletë shumë keqë për Ismail Qemali, të reton të rëthtar i popullit shqiptar. Në duhet të mendoj gjatë. Po të djetë një figurë. Njerëzit janë njerëz, veprojnë si pas intereseve të veta.
Thot Robert Elsi, kanadezi që zbudoi thesaret e kulturës shqiptare. Pra dhe njerë shuat në moshën 67 vjeqare albanologu njërë kanadez Robert Elsi.